Të nderuar dëgjues Mir Dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 28 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në samitin e Varshavës, presidentja Atifete Jahjaga kërkoi që vendet që nuk e kanë njohur Kosovën duhet ta bëjnë këtë. Pas 16 vitesh, Serbia përfundimisht e arrestoi Ratko Mladićin, por rështrohet pyetja se çka pret Beogradin në këmbim. Raportohet se në Siri nga forcat e sigurisë janë vrarë 8 protestues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, së bashku me lider të vendeve të Evropës qendrore, ka marrë pjesë në një darkë që është udhëhequr nga presidenti amerikan Barack Obama si pjesë e samitit të Varshavës. Fjalimin e saj gjatë kësaj darke, Jahjaga ka nisur me një historik të shkurtër që nga shpërbërja e Jugosllavisë deri te pavarësimi i Kosovës. Jahjaga ka folur për njohjet e pavarësisë së Kosovës dhe rolin e rëndësishëm në veçantitë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njofton presidenca e Kosovës. Dëshoj këtu të them se vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën duhet ta bëjnë këtë, sepse kjo do të ishte në harmoni me vullnetin e shprehur lirshëm të të gjithë qytetarëve të vendit tim dhe do t'i shërbente stabilitetit të rajonit. Vendi im gjeografikisht gjendet në rrugët dhe korridoret më të rëndësishme nga lindja në Perëndim, ka thënë Jahjaga. Presidentja Kosovës ka thënë edhe se ardhmja e Kosovës dhe gjithë rajonit të Ballkanit është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe kjo nuk ka alternativë. 8 protestues raportohet se janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë demonstratave pro-demokracisë në Siri. Televizioni shtetëror ndërkohë ka raportuar se 9 martirë, përfshirë policë dhe civil, janë vrarë nga grupet armatosura të premten. Në një komunikat që është lëshuar në fund të samitit të G8-s, liderët e fuqive perëndimore plus Rusia i kanë bërë thirrje Damaskut që të përgjigjet në kërkesat legjitime për liri të popullit të Sirisë. Grupet për të drejtat e njeriut njoftojnë se së paku 1000 persona janë vrarë gjatë protestave 10 javore kundër presidentit Bashar al-Assad. Aeroplanet e NATO-s kanë bombarduar saqe të ndryshme në kryeqytetin libian Tripoli për të pestën natë me radhë. Televizioni shtetëror libian ka thënë se disa pjesë të qytetit janë goditur. Televizioni libian ka thënë se sulmet e NATO-s gjithashtu kanë shkaktuar dëme materiale dhe njerëzore në afërsitë të qytetit Mizda në jug. Më herët gjatë samitit të G8-s në Francë, Rusia i u bashkua liderëve perëndimor duke i kërkuar udhëhecit të Libisë Muammar Gaddafi që t'i jap dorëheqje ndërsa ka ofruar mundësi për ndërmjetësimin e largimit të tij nga shteti. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se Gaddafi nuk ka të drejtë më që ta udhëheqë vendin e tij. Në Malt ka filluar votimi në referendum nëse do ta lejojnë ose jo shkurorzimin. Ishulli mesdhetar me 4000 banorët e tij është i vetmi vendi i Evropës që nuk e lejon praktikën e ndarjes me ligj të çifteve, edhe pse një divorce që bën jashtë shtetit. Sondazhet tregojnë se rezultati ende nuk mund të dihet se si do të dalë, pasi 40% e votuesve ende nuk janë të përcaktuar. Liderët politik të Maltës nuk janë përfshirë në mënyrë direkte në fushat duke bërë thirrje votuesve të tyre që të votojnë ashtu si u thotë ndërgjegja. Evropa do të kurorëzoj kampionin e saj në futbol sonte, pasi Manchester United dhe Barcelona do të takohen në finalen e Ligës së Kampionëve. Kjo ndeshje do të mbahet në Londër, ndërsa e mundson përballjen e dy lojtarëve të njohur, argentinasin Lionel Messi, që luan për Barcelonën, dhe Wayne Rooney, që luan për Manchester United. Vlerësohet se deri në 220 milion shikues do ta shohin përmes televizionit ndeshjen më të rëndësishme të klubeve të futbollit. Manchester United, njëjtë edhe Barcelona, shpresojnë që me fitoren e arritur sonte, do të mund ta ngrejnë kupën e kampionit për herë të katërt, pasi të dy klubet deri më tash kanë fituar atë nga 3 herë. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, pas 16 vitesh, Serbia më në fund e përmbushi premtimin për të arrestuar të dyshuarin shumë të kërkuar për krime lufte Ratko Mladić. Por çka pret Beogradin në këmbim? Presidenti serbe Boris Tadić duket se i ka disa ide. Megjithatë, në disa qarqe spekulohet se Serbia e dorëzoi Mladićin jo kur e gjeti, por kur i u duk politikisht e përshtatshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Daisy Sindelar.
Presidenti serb Boris Tadić, duke konfirmuar arrestimin e të dyshuarit famkeq për krime lufte, u nxitua të thotë se dorëzimi Ratko Mladićit në tribunalin e Hagës zot bazohet në kalkulime por në dinjitetin moral. Por kjo nuk e mbajti atë larg nga parashtrimi disa kërkesave.
I call for independent investigation with a mandate.
Bëj thirrje për një hetim të pavarur me mandat nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të dyshimeve serioze për trafikim të organeve në Kosovë, në Kosovën tonë autonome, tha Tadiç. Për 16 vjet relacionet e Serbisë me Evropën janë penguar, zhvillohen për shkak të dështimit të saj që ta dorëzoi Mladiçin, madje edhe dorëzimit akuzuarve të profilit të lartë si ish presidenti Milošević dhe ish lideri serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, nuk mjaftuan për Bashkimin Evropian, derisa nuk gjeti vullnetin politik për të dorëzuar Mladiçin. Një njëri që është parë të jetoj hapur në Beograd, qeveria serbe nuk arriti që ta bindë Bashkimin Evropian se meriton vëmendjen si ku shtete tjera më stabile të Ballkanit, Slovenia apo Kroacia. Në ndërkohë, Serbia e pa ekonominë e saj të shkoj ka shkatrimi, pati të rejtët statusi liderit rajonal dhe më pikluesja për shumë nga banorët e saj, pa atë shpallet pavarësia e Kosovës me mbështetjen e gjerë ndërkombëtare. Tash me Mladiçin në paraburgim, Serbia përfundimisht mund të jetë në pozitë të marrë atë që dëshiron. Mund fillojë me kandidaturën e Bashkimit Evropian, një hap thelpsor drejt ndarësimit, hap ky që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha në Beograd se është përgatitur të çaset me energji të re. Por Ivan Vejvoda, kreu i organizatës Trusti i Ballkanit për Demokraci me selin në Beograd, tha se mund të shkojë edhe më larg.
I would say that now all the pieces have been put into place.
Do të thosha se tash gjitha pjesët janë vënë në vend për Serbinë të marrë edhe kandidaturën për Bashkimin Evropian edhe datën e fillimit të negociatave, që me siguri se do të jetë diku në vitin e ardhshëm. Mendoj se nuk do të jepë diçka shtesë, do të thuhet se kushtet janë plotësuar dhe se Serbia mund të lëvizë përpara. Ndërkësaj sa i përket hetimeve mbi raportin e Dikmartit, mendoj se çdo kush është pajtuar se është e rëndësishme që të ketë një hetim të plotë mbi këtë. Dhe dëshira e qeverisë serbe është që kjo të kryhet nga OKB-ja, tha Vojvoda. Mundësia një pazari të hapur kanë nxitur spekulime në shumë çarqe se Serbia dorëzoi komandatin e serbëve të Bosnjës, jo kur e gjeti atë, por kur ju duk politikisht më e përshtatshme. Tadiçi, një lider i moderuar properëndimor, do të garojë për mandat tjetër në vitin 2013, në kohën kur rritja e varfërisë dhe izolimit po i kontribon rritjes së një atmosfere shpërthyese politike. Tadiçi ka të ngjarë që të përballet me Tomislav Nikolićin, dikur aleat i shkreut të Partisë Radikale dhe të dyshuarit për krime lufte Vojislav Šešelj. Analisti politik në Këshillin Evropian për relacione me jashtë Daniel Korski thotë se është i bindur që Tadiçi nuk e ka strehuar Mladiçin për ta përdorur si një mjet negociimi kur të jetë koha e duhur për fushatën e tij.
In the run-up to an election, this is not exactly going to endear him to an increasing nationalist majority.
Në praktikë zgjedhjeve veprimi i marr nuk do të bëjë që ai të duhet nga shumica në rritje nacionalisteve në vend. Anketat sugjerojnë se në një garë me liderin opozitar Boris Tadiç do të humb. Prandaj mendoj se është e rëndësishme që të shihet nga perspektiva e tij. Ai duhet të komunikoj, jo vetëm me komunitetin ndërkombëtar se dëshiron diçka në këmbim, por edhe elektoratit të tij, thotë. Shikoni, ju mund të mos pajtoheni me këtë, por ne do të marrim disa të mira në këmbim dhe unë ua garantoj ato, tha Korski.
Eksperti i ekonomisë Lumir Abdixhiku thekson se qeveria e Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. Sipas tij është vërtet se ka korrupsion dhe se kjo e pengon ardhjën e investitorëve të jashtëm. Zyrtarët qeveritar nuk e mohojnë faktin se kjo dukuri i pengon investimet e jashtme, por theksojnë se investitorët potencial që e kanë vizituar Kosovën nuk e përmendin korrupsionin si problemin kryesor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thotë se ekzistenca e kësaj dukurie ka bërë që viteve të fundit të ketë rënje të investimeve të jashtme në Kosovë. Ai megjithatë thekson se pa investime ndërkombëtare nuk do të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik të vendit.
Mos harrojmë se Kosova është rangume diku në top 10 në fundit sa i përket mbrojtjes së investitorëve. Edhe mbrojtja e investitorëve lidhet drejt për së drejti me prezencën e madhe të korrupsionit dhe mosaftësinë e vendit për me ataku këtë fenomen negativ. Nuk besoj se ka ide tjetër dhe konkluzion tjetër përveç se aty çdo fenomen korruptiv jo që largon investitorët, por i tmerron ata nga ky vend.
Shqetësimet për ekzistimin në një shkallë të lartë të korrupsionit në Kosovë kanë paraqitur një varg organizatash ndërkombëtare. Raporte këto që rrisin pas sigurinë e investitorëve potencial, thot Abdixhiku.
Se një investitori huaj kur e shën një raport tillë dhe kur e shën një rankim tillë për Kosovën, nuk ka asnjë arsye të vetme të vinë Kosovë, sidomos kur gjitha vendet rajonale janë shumë më përpara se sa Kosova. Unë besoj se çdo investitor do preferonte shumë herë më shumë Shqipërinë, Maqedoninë, Malinezinë, madje edhe shumë herë më shumë edhe Serbinë para Kosovës, për shkak të nivelit korrupsionit edhe për shkak të fenomeneve tjera të një ambienti të rënduar biznesor.
Në anën tjetër, Mustafa Sani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thosë se gjatë takimeve direkte, investitorët potencial nuk e kanë përmendur korrupsionin si problem kryesor. Por ai nuk e mohon faktin se kjo dukuri është pengesë për investitorët ndërkombëtar.
Po ajo që më nxjerr nga përvoja ime që ka qenë për vitin e kaluar është se shumë investitorët huaj, që nuk kanë qenë asnjëherë në Kosovë. Dhe në çështë ata të njëjtit kanë shfrytzuar, themi me dietë elektronike ose ndoshta e ka hap Google dhe ka kërkuar informacione për Kosovën, nuk ka pas ku me di çfarë perceptimi pozitiv për vend. Por momentet kur ata kanë vizituar Kosovën, nuk po them ka qenë shumë befasisë, shumica prej tyre kanë ndryshuar konceptin gati se në nivelin më të lartë pozitiv për Kosovën.
Sidoqoftë, për të krijuar një ambient të sigurt për investitorët e huaj, Lumir Abdigjiku thotë se duhet të ekzistojë vullneti ekzekutivit që korrupsionit të shpallë luftën në praktikë e jo me reagime retorike.
Edhe kuptojmë se me të vërtetë lufta jo ndaj korrupsionit është vetëm në fjalë. Edhe dukemi shumë mirë në deklaratat tona kur themi se kemi zero tolerancë ndaj korrupsionit, por vërtet është se korrupsion ka në çdo segment të institucioneve publike. Domethënë, nuk shoh se qeveria ka vullnet luftë korrupcionin më tutje, se sa partej deklarimeve, ose pse s'ka kapacitete, ose pse një pjesë e madhe institucione publike është vetë generatori korrupcionit.
Ndryshe, vitin e kaluar ka pasur rritje të investimeve ndërkombëtare krahasuar me vitet e kaluara. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e jashtme gjatë 2010-s kanë qenë 314 milion euro, krahasuar me vitin 2009 kur investimet ishin 291 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sistemin e shëndetësisë në Kosovë, duke se çështja e pagesave të kujdestarisë gjithnjë është paraqitur si problematike. Nga personeli mjekësor, pagesa e kujdestarisë konsiderohet e ulët. Por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se kjo çështje do të rregullohet me nënshkrimin e kontratës ndërmjet ministrisë dhe federatave të sindikatave të shëndetësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Mjekët kujdestar në qendrën klinike universitare për muajin mars dhe prill i patën marrë nga 17 euro në 11, ndërsa infermierët vetëm 4 euro dhe jo 11, si që kanë marrë paraprakisht. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se janë duke punuar në një udhëzim administrativ që do të shkojë në favor të stafit shëndetësor në mënyrë që ky i fundit të mos dëmtohet në pagë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka marrë vendimin për të nënshkruar kontratën sektoriale midis institucionit që ai udhëheq dhe Federatës së Shëndetësisë në mënyrë që punëtorët shëndetësor të mos dëmtohen në pagë.
Ju keni pasur se muajt e fundit ka pasur paqartësi në këtë aspekt, sepse ligji punës i ka rregulluar orarin e punës një lloj për të gjithë punëtorët. Dhe natyrisht nuk ka pas mundësi që të adresoj specifikat e punës në sektorin e shëndetësisë. Prandaj edhe ka pas oscilime të mëdha me pagesat e punëtorëve shëndetësorë, të cilat kanë qenë me vitet e tëra të një niveli. Dhe natyrisht se ne me këtë kontratë, si njërin prej dimensioneve të kontratës, i kemi të kalu këto paqarsi, i kemi pru situatën në brenda kornizave normale.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari sindikatës së shëndetësisë, thotë se me nënshkrimin e kësaj kontrate mes këtyre dy institucioneve do të rregullohet mirëqenia dhe të drejtat e punëtorëve.
Domethënë është një akt nënligjor i ligjit punës, i cili rregullon sektorin e shëndetësisë në mënyrë të veçantë. Me këtë rregullohet edhe mirëqenia dhe të drejtat e punëtorëve, nga punëmarrësi dhe nga punëdhënësi, andaj benefitet do të shihen në kohën në vazhdim. Për momentin, më urgjente është rregulluar çështja e kryesorive, gjë e cila ka qenë problematike këto ditë.
Ndërkaq zoti Agani thotë se kjo kontratë kolektive paraqet një lëvizje të suksesshme dhe një parakusht për reformat e suksesshme në shëndetësi që kanë për qëllim shërbime më kualitative për qytetarët e vendit.
Kërkojnë angazhime jashtëzakonshme, mbështetje fuqishme, si niveli politik, ashtu edhe niveli profesional, por edhe në shërbimin shëndetësor, në kuptim edhe qytetarëve. Dhe natyrisht në këtë proces, kjo kontratë kolektive paraqet një lëvizje fuqishme përpara, e cila paraqet një parakusht praktikisht për reforma suksesshme në sektorin e shëndetësisë që e kanë vetëm një qëllim: shërbimet më kualitative për shqiptarët e vendit.
Zoti Syla shpjegon se muajt paraprak për punëtorët shëndetësor që nuk janë paguar për kujdestarit e tyre do të kompenzohen të hollat në muajt në vijim.
Janë diku 2 muaj mbrenda. Mirë po të akshymë të në kumkora dhe të do të kompenzohen, që sëse do të kompenzohen, por a do të kompenzohen të ashtje, apo mas 2 mujve 3, aty do të këshyët edhe implikimi bugjetore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në samitin e Varshavës, presidentja Atifete Yahyaga kërkoj që vendet që nuk e ka njohur Kosovën të bëjnë këtë. Raportohet se në Siri nga forcat e sigurisë janë vrarë 8 protestues. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.